Uvumbuzi chipaturo 18. Pamanyuma pa ichi ngaona mngero munyake wakwika kufuma kuchanya na mazaza gakuru, ndipo charo cha pasi chikavara na uchindami wake wakachemerezwa na mazu gakuru wakati
wawa wawa Babuloni msumba ukuru wazvoka marwa kukarapo viwanda mpanji ya kukaramu misimu yose ya kwazusi. Mhanji ya kukaramo viuni viheni vya ukazuzi na vya kuchingika. Pakuti mitundu yose ya vandu ya mwazinyo vya maurambaramba ya ukazuzi wake. Wakaronga wapacharu chapasi, wakachita nayo uzagari. Vandu wa maronda wapacharu chose chapasi, wasambaza na ngongono za luzokozoko wake.
Kama nyuma pake, ngapulikaso mazu ganyake kufuma kuchanya gakuti.
Imwe vandu vani? Fumanimo mumsumba umo, muzire namo munjiremo mukwananga kwake, ndipo mpokere virengo vyake. Pakuti za kwananga zake za unjikika mpaka zafika na kuchanya, ndipo chiuta wakumbuka nchito zake ziheni. Mumuchitire ngandi umo iyo wakachitira kwa imwe, muwezgere kaviri pa ivyo wari kuchita kubantu banyake. Munkombo iyo wakamwisiramu vanji, mumuwikiremu chakumwa icho nkongono yake yive kaviri kujumba jira wakanozgera banyake. Ngandi umu iyo wakatumbiranga na kujisanguruza na usambazi wake, namwe mumusuzge na kumuliriska. Pakuti mumtima mwake wakuti.
Ine pano ndinefumukazi kuti ndinechokolo chara, ndipo ndizakuona chakundiriska chara.
Ndicho chifukwa virengo vyose vya mkumwizira pa zua limoza. Virengo hivi ni ntenda ya kofya ya kukoma, chitengero na njara. Ndipo viza mkocheka na moto. Pakuti fumu chiuta iyo ikumweruze njankongono.
Ndipo wakaronga wachawi chapasi au wakachita uzagari na mwanakazi yura na kusangana nayo vya mruzokozoko. Visa mkulira na kutengera chifukwa cha iyo para wakulaviska josi na kupya kwake. Iyo wamkimilira kutari chifukwa cha kofyeka na kutambusikika kwake. Ndipo wamkuyoya kuti.
Soka mwe, soka mwe, iwe Babuloni msumba ukuru. Iwe Babuloni msumba wa nkongono, pakuti paora limoza pera, kweruzika kwako kwafika.
Vantu wa maronda pachalo chose chapasi vamkumulirira na kumtengerera, pakuti palije muntu wakukuraso maronda gavo.
Maronda ngaga golide, silver, ngale na maribu ga mtengu wa pachali, gasaru za bafuta na za kurupira, za siriki na zichesamu. Mitundu yose ya makuni ya kunungira, maronda ga vindu vyose vya kupangika kufuma kuminyanga ya zovu. Vyose vindu hivyo vipangika kufuma kumakuni ga kuzirwa. Maronda ga vindu vya kupangika na mkuwa, chisuro na libwe la kutogwa. Maronda ga vya kunungira vya kinamoni, vya kunungisikira, vya kunungira, mure na rubani. Maronda ga vya kulia vya mitundu mitundu nga vinyo, mafuta, ufu wemi na tirigu. Maronda ga vyetu vya mitundu mitundu nga ngombe, berere, mahachi na magareta gawo. Maronda ga vazga na gavantu vanyake.
Wa maronda wara mkumpalira kuti.
Vipambi vya kupya ivyo mtima wako kulampalampa navyo vya kumalira. Vya chuma na usambazi wako wose vya ukako kwa iwe. Kuti utu visangengeso chara.
Vantu wakugulisika vintu ivi au wakasambazikirapo pa iyo viza mkwimilira patari chifukwa cha kofyeka na visuzgo vyake. Viza mkulira na kutengera chomene. Ndipo viza mkuyoya kuti.
Soka mwe, soka mwe, iwe msumba ukuru. Ukavwaranga saru zitura, zakurupira na zichesamu. Ukajitozganga na golide, ndiposo na mikanda ya mtengo wa patali ya mitundu mitundu. Ndipo paola limozapela usambazi wose ula ukasakazika.
Wose wakwendeska na wakwenda mungarava wose wakwenda panyanja na awa wakuchita maronda gawo panyanja, wakimilira kutali. Pakuona josi likutoroka mumusumba ura ukapyanga, wakachemerezika wakati.
Ndi msumba nguu, uo karinganapo na msumba ukuru uu.
Wakajitira fufu pa mitu yao, ndipo wakalira na kutengera chomene wakati.
Soka mwe, soka mwe, iwa msumba ukuru, msumba wene uwa nduose awa walinangarawa panyanja, wakasambazga na usambazi wake. Kweni paora limozatera, wazvoka mapopa.
Sekelerani mwe mkukara kuchanya chukwaza kuparanika kwake. Sekelerani mwe wandu washiuta, imwe wakuchumika na imwe zinjimi. Pakuti chuuta weluzi wa msumba uu chukwaza ige ukachita kwa imwe.
Ndipo mungero yumozo wa ngongono wakatola libwe likuru na kuangandi ruwara, wakaliponya munyanja na kuyooya kuti.
Umo ndimo Babiloni msumba ukuru uza mponyekera pasi mwangongono, ndipo uza mwonekaso chayo. Pelipapo kulira kwa abango, vilindu vya kuimba fiolilo na zimbata, kuti vya mpitikwa chara mwa iwe. Wasini wose wa milimo ya pambana pambana, kuti liza mkusandika moso chara mwa iwe. Kulira kwa ruwara, kuti kwa mkukulikwa moso mwa iwe chara. Mwa iwe muza mkuonekaso kuwara kwa nyari chara. Mwa iwe muza mkupulikaso mazu wa mwenye njengwa na mlogokasi chari. Mamalonda wako wakawa wantu wa kumanyikwa chumene mchari chapasi. Ndipo mafuko wose kakapusikika na mayere gapo. Mumusumba wene ura mkasangika ndopa za zinshini. Zavantu wa chumuta ndiposo na zavantu wose au wakakomeka pa chari chapasi.